Қадірлі кеш, қадірлі достар! Матурлыққа, батырлыққа ұмтылушыларына, қиялланырға, сүрлешірге әратушыларына, һәм әлбәттә бәхет деген сүрлі дөньяға юл ярушыларына сүрдәшханәгә шақырабыз. Тапшыруны мин Ания Ғибадуллин алып барам.
Сәйер бер төш күрдем. Имеш, мин йолдыз улы. Әбит озын, бигрәк озак йолдызлар юлы. Шулай да безнең юлыбыз йолдызлар аша. Хыялыйлар гына бездә йолдызлар аша. Шул йолдызлар яктысыннан яктыра йөзләр. Кала бездән күк йөзендә йолдызлы эзләр. Йыракта иң якты йолдыз. Тик ялгыз ансы. Бер йолдыз күренми әле. Мин кабызасы.
Әйе, хыяллану рәхәт тә, кирәк тә. Һәр беребезнең шулай Роберт Миннуллинның шигырендәгечә үз йолдызын кабызасы килә. Бүгенге чыгарылышыбызны Илдус Ахмаджанов укуындагы бу язма белән башлап җибәрүебез юкка түгел. Август айында халкыбызның күренекле шәхесе, Татарстан Республикасының халык шагыйре Роберт Миннуллинның туган көнендә балалар һәм яшь үсмерләр өчен Роберт Миннуллин исемендәге иң яхшы әдәби әсәргә конкурс игълан ителде. Бу чара иҗат күгендә үз йолдызын кабызырга теләүчеләр өчен менә дигән мөмкинлек бит. Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин сүзләренчә, балалар һәм яшь үсмерләр өчен Роберт Миннуллин исемендәге иң яхшы әдәби әсәрләргә конкурс үткәрү шагыйр исемен мәңгәштерүнең тагын бер юнәлеше булып тора.
Безнең республикабызда шәхесләр истәлеге мәңгәләштерү һәм аның әһәмияте һәм мәгънәсе айрыша мөһим һәм әлбәттә хөкүмәт аркасында да бу сорауларга карашы бик уңай һәм аның өчен бу юнәлеш айрым контрольдә тотыла. Роберт абыйга килсәк, безнең республика балалар китапханәсенә аның исеме бирелде. 2022 елда шагыйр яшәгән йортка мемориаль такта куелды. Татарстан Республикасы катнашында Башкортстан Республикасы катнашында Илеш районы Шәммәт авылында Роберт Миннуллинга багышланган бюсты һәм музее ачылды. Әлеге конкурсның төп максаты ул әлбәттә безнең яш үсмерләрнең туган телгә кызыксынуын арттыру, шулай ук заманча балалар һәм яш үсмерләр әдәбиятын үстерү максатында үткәрелә. Конкурска гаризалар 1 октябрьгә кадәр кабул ителә. Конкурсның уздыру этаплары 1 августыннан 1 октябрьгә кадәр заявкаларны җыю, аннан соң бәяләү. Ул безнең 2 октябрьнан 20 октябрьгә кадәр була һәм йомгаклау. Йомгаклау беркетмәсен бастырып чыгару һәм конкурста җиңүчеләрне игълан итү 2025 елның 6 ноябрьгә кадәр булачак. Эшләренә бәяләү критерийлары: ниятнең оригинальлеге, сәнгати аңлау тирәнлеге, логик бәйләнеш, тәрбия потенциалы, образларының сәнгатьлелеге һәм яктылыгы, татар әдәби теленең текстының лирик-грамматик чараларының төрлелеге һәм югары сәнгати кыйммәтләре. Әйтеп китәргә кирәк, 2023 елда конкурска 135-тән артык гариза бирелгән иде. Конкурска гаризалар псевдонимнар астында бирелде һәм без бу практиканы быел да дәвам итәчәкбез. Авторларның шын исемнәре мөхерләнгән айрым конвертларда бирелгән иде. Практиканы без дәвам итәбез, чөнки безнең авторлар республикада бик күп түгел. Шул менә конкурсның бәйсезлеге булыр өчен жюри әгъзалары авторларын белми. Бу практика безнең бүтән конкурсларда да киң тарала.
Конкурс Татарстан Язучылар Берлеге һәм Роберт Миннуллин исемендәге Республика балалар китапханәсе белән берлектә үткәрелә. Быел проза, драма әсәре, шигыр һәм әкият номинацияләренә әсәрләр кабул ителә. Татарстан Язучылар Берлеге рәисе урынбасары Дания Нәгыйм фикеренчә, иң нәниләрендә колачлау өчен нәкъ менә әкият жанры кулай.
Роберт Мегнолин исемдәге әдәби конкурс шыннан да бик кирәкле, чөнки ул иң беренче чиратта нәкъ менә балалар һәм яшь үсмерләр өчен әсәрләр туплыйлар. Безнең нәкъ менә балалар өчен генә булган моңа кадәр конкурсыбыз юк иде. Жанрлар төрле-төрле, һәркемгә күңеленә хуш килгән жанр буенча иҗат итү мөмкинлеге бирелә. Яңалыгы инде быел әкият жанры кертелде. Нәниләр өчен булган әсәрләрне читтә калдырасыбыз килмәде. Чөнки татар теленә мәхәббәтне һәм балаларны тәрбияләүне без кичкенәдән башларга тиешбез. Хикәя жанрына килгәндә инде ул безне күбрәк башлангыч сыйныф укучыларыннан башлап бит инде. Нәкъ менә әкият жанры ул тумыштан алып, әниләр инде сөйләп, балаларны тәрбияли торган шундый жанр, әсәрләр. Роберт Мегнолин исемендәге конкурс булуы да кешеләрне нык җәлеп итә, чөнки безнең яраткан шагыйребез, балалар язучысы Роберт абый Мегнолин үзенә язучыларны җәлеп итеп тора. Чынлап та менә Айгел Әхмәтгалиева белән сөйләшеп алдым мин, ул да нәкъ менә Роберт абыйны хөрмәт иткәнгә күрә, аның белән аралашып торганга күрә шушы конкурста катнашырга булдым диде. Аның инде безнең беренче конкурста «Әллә юри, әллә чын» дигән әсәре җиңеп чыккан иде, драма әсәре. Һәм шушы әсәр аның балалар өчен язылган иң беренче пьесасы булган. Моңа кадәр әле ул балалар өчен драма әсәрләр иҗат иткәне булмаган. Һәм шулай ук безнең Гөлүсә Батталова да әйтте, Роберт Мегнолин исемендәге конкурска дип ул үзенең драма әсәрен җибәргән һәм былтыр менә икенче урынны яулады. Аннан соң инде Алмашуар конкурсында да катнашып, беренче, икенче урыннарны алды аның әсәре. Һәм бүгенге көндә Апуш театрында аның буенча спектакль бик уңышлы бара, көндәлек дип аталган әсәре буенча. Һәм ул да әйтә, менә шушы конкурс аркылы үземә ышаныч артты диде. Шулай итеп безнең шушы конкурс, әдәби конкурс язучыларда үзенә булган ышанычны арттыра һәм аның шундый саллыгына, финанс ягы да файдалы безнең язучыларга. Һәм монда җиңмәгән әсәрләр, әле ул урын алмаган әсәрләр начар дигән сүз түгел, бөтен кешегә дә урын биреп бетергә мөмкин түгел. Ә инде киләчәктә аннары ул әсәрләр башка җирләрдә, журналларда, балалар өчен булган газеталарда басылып чыгалар, китаплар булып тупланалар.
Конкурска гаризалар 1 октябрьгә кадәр кабул ителә. Әгәр дә синең иҗат итәргә, каләм тибрәтергә сәләтең бар икән, бу мөмкинлектән файдаланып кал. әшхәне тапшыруын дәвам иттерәбез. Бүгенге тапшыруыбыз һаман шул йылдызлар тирәсендә булыр кебек. Алдагы минутларда кызлар йылдызлар хакында сөйләшеп алырбыз. Төгәлрәк итеп әйтсәк, татар кызлары бәйгесе бара бит. Бу көннәрдә Казанда халыкара татар кызы 2025 бәйгесенең ярым финалы узды. 15 август көнне бөтен дөнья татар конгрессы бинасында бәйгенең финалистларын игълан иттеләр. Ярым финалга чыккан 12 кыз хәзер 10 сентябрьдә Оренбургта булачак финал ярышларына әзерләнә. Оештыручылар проектны беренче чиратта матурлык һәм талант бәйгесе генә түгел, белем бирү проекты итеп күз алыйлар. Халыкара татар кызы бәйгесе дирекциясенең башкарма директоры, Бөтендөнья татар конгрессының махсус проектлар комитеты җитәкчесе Алмаз Халиуллин бәйгенең программасы турында сөйләде.
Беренче этап ул безнең төбәкләрдә Россия Федерациясе һәм чит илләрдә төбәк финаллары узу, икенче этап ул финал Казанда һәм өченче ярым финал һәм өченче финал быелны инде безнең Оренбург шәһәре кабул итәчәк. Төбәк финалларына килгәндә инде безнең быелны барлык әзерлек башланды инде ел башында. Безнең инде бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан канат астында эшләүче безнең милли оешмалар, автономиялар, татар үзәкләре инде аларга хат юлланды. Шушы июль ахырына кадәр төбәктә безне финалны уздырырга. Ул да булса инде монда гореф гадәтләргә әлбәттә таянып, тарихка, безнең мәдәниятка һәм инде безнең бер үтенечебез булды инде ул заманча форматта узырга тиеш. Менә ел дәвамында 10 июльгә кадәр хәтле барды. Безнең төбәкләрдә барлык географияны санасак, безнең быелны 38 төбәк һәм чит ил катнашты, концерт форматында уздырды. Ул инде концерт форматыннан түгел, башта әзерлек, отборыч этабы инде, кастинг, шуннан соң алар кызлар белән эшлиләр, оештыручылар, кураторлар. Ул да булса кулинар этап, кул эше этабы, үзенең дефиле, үзенең сәхнәдә тоту, актерлык осталыгы һәм башка. Безнең катнашучы финалист кызларыбыз үз төбәкләренә кайтып, әлеге төбәктәге оештыруга зур көч куялар. Һәм инде ул безнең бит татар кызы идеологиясе ул заманча татар кызы нинди булырга тиеш. Ул бит инде гореф гадәтләр әлбәттә, әмма дә ләкин замана белән бергә дә атарга тиеш. Безнең инде әйтеп киттем 38 төбәктә катнаштылар. Менә алай берсе инде киләсе елга Аллаһ насыйп итсә, без инде аерым чит илләрдә һәм төбәкләрдә финалны уздыру буенча аерым басым ясыячакбыз.
Киләсе тапшыруларыбызда татар кызы бәйгесендә катнашучылар белән дә очрашулар үткәрербез әле. Кыскасы, сәләте булганнар өчен бик күп төрле бәйгеләр, ярышлар бар. Үзеңә туры килгәнен сайлап алып, бәхетеңне сынап кара әле. Бәлки, күкләр нәкъ менә синең йылдызың кабынганын көтәләрдер. Ә бүгенге сердәшхәнә тапшыруы ахырына якынлашты. Аны мөхәррир Ания Гыйбадуллина, тавыш операторы Саня Хамматова, режиссер Рамил Хизиятулла әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга омтылып яшик, дуслар.